жакындары катышты. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Өкмөт административдик аймактык реформанын мыйзам долбоорун парламентке алып келди. Сузак районунда 2010-жылдагы июн окуясында каза болгондор эскерилди. Андан соң Сузактагы окуядан улам аймактагы диний коопсуздук, дин тутуу эркиндиги боюнча дагы маекти угасыз. Биздин толкундагы алабыз. Ага чейин соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кемпиров иши боюнча айыпталып жаткандардын жакындары акыйкат чечим чыгаруу талабы менен сот имаратынын алдына акцияга чыгышты. Алар колдорунан Кемпировду коргоо кылмыш эмес, акыйкат чечим деген жазуусу бар барактарды көтөрүп, боштондук деп кыйкырып турушканын кабарчыбыз билдирди. 13-июнда Бишкектин биринчи байрамдык сотунда Кемпиров иши боюнча өтүп жаткан соттук отурумда шектүүлөр акыркы сөзүн сүйлөп жатышат. Айыпталуучулардын акыркы сөзүнөн кийин өкүм чыгат. 13-июндагы жараянда прокурорлор соттон Кемпиров иши боюнча айыпталып жаткан саясатчыларды жана активисттердин ар бирин 20 жылдан абакка кесип, мүлкүн конфискация кылууну сураган. Еревандагы башаламандыкта 102 киши жабыркады. Армениянын тергөө комитети Ереванда 12 июндун кечинде болгон демонстранттар менен тартип коргоочулардын кагылышуусунан кийин кылмыш ишин козгоду. Медициналык жардам акциянын 102 катышуусуна көрсөтүлгөнү кабарланды. 32 киши ооруканага жаткырылды. Расмий билдирүүгө ылайык, өкмөткө каршы митингдин катышуучулары полиция кызматкерлерине баш ийбей, аларга таш таяк ыргытып уруп сого башташкан. 17 полиция түрдүү деңгээлдеги жараттарды алганы маалым болду. Шаршембиде кечинде Армения парламентинде өкмөттүк саат өтүп жаткан маалда митингчилер имаратка жакын барып тосмолорду бузуп киришкен. Буга жооп катары коопсуздук күчтөрү кулак тундуруучу, жаш агызуучу гранаталарды колдонушкан. Арменияда биринчи күндөн бери бийликке баш ийбөө акциясы жүрүүдө. Алар премьер-министр Николь Пашинянын кызматтан кетишин талап кылышууда. Аскат Жетигенин сотунда дагы бир лингвист эксперт көрсөтмө берди. 13-июнда Бишкектин Свердлов райондук сотунда акын жана активист Аскат Жетигенин иши боюнча кезектеги соттук отурум болду. Лингвист эксперт Талайбек Абдыкожоев көрсөтмө берди. Кылымшамы укук коргоо уюмунун маалыматына караганда, ал Аскат Жетигенин социалдык тармакка жарыялаган видеосунда манипуляция кылуучу элементтер бар экенин, бирок зордук зомбулукка чакырыктарды көрбөгөнүн айтты. Адвокат Самат Матсаковдун видеодо массалык башкалмандыкка чакырыктар бар жогу тууралуу суроосуна Абдыкожоев андай чакырыктар жок деп жооп берген. 11-июндагы соттук отурумда лингвист эксперттер Гуля Мураталиева менен Нурлан Сакбаев дагы көрсөтмө беришкен. Сакбаев Аскат Жетигенин социалдык тармактагы баракчасына жарыялаган видеолорунда бийликтик күч менен басып алууга чакырыктар бар экенин айткан. Ал эми Мураталиева видеодо сындоо маткана айтылган деген көрсөтмө берген. Аскат Жетиген 20 мартта кармалып, тергөө абагына кармалган. Росатомдон адиси Минкуштагы кырсык боюнча комментарий берди. Өзгөчө кырлар министрлигинин маалымат кызматы Жумгал районунун Минкуш айылында уран калдыктарын ташып баратып кырсыкка кабылган оор жүк ташыган автоунаа тууралуу кенен маалымат берди. Анда Россиянын Росатом ишканасынын федералдык экология боюнча операторунун адис эксперти Владимир Богатырев Хово үлгүсүндөгү жүк ташуучу машина сайга кулаганда ичинде уран калдыктары болгонун ырастап, бирок кооптанууга негиз жоктугун айткан.
Действовали мы строго по инструкции.
Мына ушул жерде жүк ташуучу автоунаа
биз так инструкция менен иш алып.
Кырсыктын кесепеттерин жоюуда так инструкция менен иш алып бардык. Асимметриялык айлананы курчоого алып, асимметриялык текшерүүлөрдү кылып жаттык. Башка унааны чакыртып, калдыктарды ага жүктөттүрдүк. Жыйынтыгында жүк ташуучу унаага салынган калдыктар дальнее калдык сактоочу жайына жеткирилип, эреже менен көмүлдү, деген ал. Минкуш айылдык кеңештин депутаты Росатом ишканасынын радиациялык коопсуздук боюнча кызматкери Адил Максутов дагы машина сайга кулаганда ичиндеги уран калдыктары сууга төгүлбөгөнүн айтып берген. Аргентинанын баш калаасы Буэнос-Айресте президент Хавьера Милейдин реформаларына каршы ири демонстрациялар өтүп жатат. Полиция акциянын катышуучуларын таркатыш үчүн жаш чыгарчу газ чачып суу бүрктү. Реформаларда миллиондогон аргентиналыктар жабыркарын айткан демонстранттар полициячыларга таяк, таш, күйүүчү май коюлган бөтөлкө ыргытышты. Коопсуздук күчтөрүнө кабылышууда бир нече адам жабыркап, ондогону кармалды. Демонстрацияга чыккан оппозициячыл 5 депутат дагы жаракат алып ооруканага жеткирилген. Өлкө экономикасын жандантуу максатында милей сунуштаган реформаларга пенсияларды кыскартуу, медицина менен билимге, социалдык тармакка чыгашларды азайтуу чугул үнөмдөө чаралары камтылган. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш жакын арада Кыргызстанга 2 күндүк иш сапары менен келет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңештин 13-июндагы жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, Гутерришке Кыргызстанда жүрүп жаткан реформалар, улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берилет. Быйыл 5 айда чет өлкөлөрдө каза болгон 249 кыргызстандык жаранын сөөгү мекенине алынып келинди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Азаттыкка кабарлагандай, бул үчүн мамлекет 23,260,000 сом төлөп берген. Былтыр чет мамлекеттерден 581 ашык кыргызстандыктын сөөгү мекенине алынып келинген. Алардын басымдуу бөлүгү Орусия, Түркия, Индия, АКШ жана Казакстан сыяктуу өлкөлөрдөн.
Рахмат, урматтуу каарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешимиз Амира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды таап окуп турсаңыз болот. Ошондой эле Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы жазылып алууну унутпаңыз. Жогорку кеңеш бүгүн 13-июнда административдик аймактык реформага байланышкан мыйзам долбоорлорун биринчи окууда талкуулап кабыл алды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баяндама жасап, административдик аймактык реформанын алкагында айыл аймактардын айыл аймактар айтылып, анын эсебинен 1,8 миллиард сом үнөмдөлгөнүн айтты. Азыр бул маселе боюнча кесиптешим Кубат Отурбаев студиядан айтып бермекчи. Мырза, ушул маселе кандай каралды, чечим кандай талкууланып, кандай маселелер козголду, ушул тууралуу кеп салсаңыз.
Рахмат Түмөнбай. Бүгүн ошол министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана анын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган бир топ ошо министрлер кабинетинин мүчөлөрү жогорку кеңешке келишти. Алар ушул административдик аймактык реформага байланышкан мыйзам долбоорлорун кароого катышты. Акылбек Жапаров өзү атайын баяндама жасады. Ал баяндамасы чындыгын айтканда мазмундуу, мындай көп фактыларга негизделгендиги билинип турду. Негизги максат катары ошо Акылбек Жапаров шаарларды кеңейтип, айылдарды бириктирүү, анын эсебинен ушул Кыргызстандагы мамлекеттик чиновниктердин санын кыскартып, түп максаты болсо ошо элдин жашоо турмушун жакшыртуу болуп эсептелерин айтты. Негизи мыйзам долбоору 3 мыйзамдарга өзгөртүү, толуктоолор киргизилип атат. Алар аймактардын жана шаарлардын деңгээлиндеги администрациялык аймактык бирдиктер жөнүндө мыйзам, административдик аймактык түзүлүш жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү, административдик аймактык реформанын алкагында айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунун эмгекчиси президент Садыр Жапаров, өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошо былтыр жылдын аягында президент административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык өлкөнүн дээрлик баардык райондорунда айыл аймактардын көпчүлүгү ирилештирилген. Пилоттук проект алгач Ысык Көлдүн түп районунан анан Нарын областынын 5 районунда жүргүзүлгөн. Акылбек Жапаров өзү ошол боюнча бир пикирин билдирди эле.
АТРдын алкагында айыл аймактардын саны дагы бир жолу кайталап коеюн, 452-ден 235 айыл аймагына кыскарды. 2 облусттук деңгээлдеги Карабалта жана Кант шаарлары пайда болду. АТРге чейин 10,287 штат болсо, АТРден кийин 6,398 штат калды. 3,856 штат кыскарды. Мурда 4,8 миллиард сом каражат жумшалса, бул адамдарды кармаш үчүн азыр 3 миллиард сом жумшалат жана 1,8 миллиард сом үнөмдөлүп жатат.
Мындан тышкары мына Бишкек, Ош, Каракол, Жалал Абад, Балыкчы, Чолпон Ата, Карабалта, Токтогул шаарлары дагы ошол шаарлардын жака белиндеги айылдардын эсебинен ирилештирилгендиги айтылды. Албетте суроолор болду депутаттар тарабынан. Негизинен депутаттар бул жасалып жаткан жумуштарды колдоо менен мамиле кыла тургандыгын айтышты. Ал эми талаш маселелер катары жанагы ошол бириктирилген айыл аймактардын аттарына байланыштуу маселелер каралып жаткандыгы айтылды. Ошондон улам министрлер кабинетинин төрагасы мындан ары ошол жаңы айыл аймактарга адамдардын аттарын эмес, ошол тарыхый жерлердин өзүнүн атын коюш керек деген ойду айтышты. Депутат Исхак Масалиев, негизи административдик аймактык реформа баардан мурда бул жогорку кеңештин прерогативасындагы маселе болчу, ошондуктан силер мыйзам долбоорун эртерээк алып келсеңиздер болмок деген пикирин айтты.
Конституцияда административдик реформа бул жогорку кеңештики. Ошондуктан эгерде башында пилоттук программа деп Өсөкөлдө нарында өткөргөндөн кийин мынау пакетти алып келсеңиздер, ушул жерде мен ойлоп атам, бир да киши каршы болбойт, ансыз эле. Силер болсо жасадыңар, жакшы. Уже ишке ашырылдыңар. Айлык бөттөр жоюлду, кызматтан кетишти, жаңы кишилер дайындалды, айлык кетип баратат. А мыйзам кабыл алынган эмес. Бир аз мындай кынтыксыз эмес болуп калды да.
Дагы бир белгилей турган нерсе, ошол министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров быйыл күзүндө баардык аймактарда жергиликтүү кеңештерге шайлоолор боло тургандыгын, эми мурдагыдай 4 жылга эмес 5 жылга шайлоо өтө тургандыгын айтышты. Ушуга байланыштуу депутат Руслан Жакышев мындан аркы ошо жергиликтүү кеңештерге шайлоо кандай принцип менен өтөт деген суроо узатты эле. Буга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова мындан кийинки жергиликтүү шайлоолор азыркы акыркы парламенттик шайлоо кандай өтсө ошондой партиялык тизмеден тышкарыдагы ар бир талапкер үчүн добуш берүү форматында өтүшү ыктымал экендигин айтты. Анткени ошого тиешелүү мыйзам долбоору азыр жогорку кеңешке келип түшкөн экен.
Сунушталган мыйзам долбоору бар, жергиликтүү кеңештердин шайлоосу боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча. Ал жерде жогорку кеңештегидей эле преференциалдуу добуш берүү сунушталып атат. Партияга жана партиянын тизмедеги талапкерге дагы добуш берүү каралган ал жерде.
Ушуга кошумча дагы бир айта турган нерсе, Түмөнбай, өзүңүз жакшы билесиз, мына акыркы жолу Бишкек шаарын кеңейтүү ушул реформанын алкагында жүрбөдү беле? Ошого ылайык мына Аламүдүн районунун Сокулук, бул жагы Кысык Ата районунун бир топ айылдары Бишкек шаарына кошулган. Ошондон кийин депутаттардын саны 200 ашык болуп кеткен. Негизи Бишкекте 40 депутат бар болчу. Буга байланыштуу дагы бир мыйзам долбоору ушул жогорку кеңеште каралды. Бүгүн алгачкы окуусунда анын демилгеси Марлен Маматалиев ушул жогорку кеңеште ошол мыйзам жөнүндө айтып берди. Негизи ошо кээ бир шаарларда депутаттардын санын ошо 31-41 чейин көбөйтүү жагы каралып жатыптыр да. Негизи бүттү, негизги муну кыскача айтканда негизинен ушул.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге. Урматтуу каарман, сиз учурда коомдун талкуусунда болгон, ошондой эле бүгүн парламентте биринчи окууда талкууланып кабыл алынган Кыргызстандагы ошол административдик аймактык реформа тууралуу кесиптешим Кубат Отурбаевдин студиядан берген маалыматын уктуңуз. Биз уктуруубузду улантабыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-дан уксаңыз болот.
Азаттыктын подкасттарындагы кооптурууга чакырабыз. Ал үчүн азаттык чекит орг сайтына баш баксаңыз, подкаст бөлүмүндө азаттыктын ар кайсы тармакты камтыган бир канча түрдүү форматтары бар. Сиздин табитиңизге туура келгенин тандап уга жүрүңүз. Уктуруубузду улантабыз. Сузак районунда 2010 жылдагы июнь окуясында каза болгондор эскерилди. Жыл сайын 13 июнда дал ушул жерде кандуу калаба учурунда каза болгондор эскерилип, ага жакынын жоготкондордун жакындары катышып келет. Туура 14 жыл мурун Санпа деген пахта тазалоочу жерде 10 ашык адамдын өмүрү кыйылган эле. Жакындан ажырагандар улут аралык ынтымакты бекемдөөгө чакырып, кайра кайталанбашы керектигин белгилешет. Аймактык кабарчыбыз Талгат Абжалы уулу ушул теманы баяндайт.
Абакан Абдыгулова 14 жыл мурунку кооголаңда жолдошунан ажырап, 4 баласы менен жесир калган. Абакандын жолдошу 13 июнда жумушка кетип жаткан учурда өлтүрүлүп, сөөгү 4 күн дегенде өлүкканадан табышкан. Ал сыяктуу жабырлануучулар бүгүн окуяны эскериш үчүн Сампадагы эстеликтин алдына келишти.
Бул окуя кыргыз элинин журттун жүрөгүнө так салган, күндөрдү татылып эмнеге азыр ушул күнгө чейин биз ушул неме менен каргашалуу окуянын тагдыры менен алигинче күрөшүп келебиз. Алигече биздин жүрөгүбүздөн чыгып айтат каршы көрүнүштөрү. 2010 жылы бул каргашалуу окуяда мен жолдошум өз турмуш тиричилиги менен ошо Жалал Абад мал базарына барып кайтып атканда ошо кургой келип калды сузак деди. Анан эле келип калат экен да десем жок, ошол боюнча байланышка чыга албады. Айылдан акман тараптан адыр аралап барып акыркы 3 күн дегенден кийин араңдан зорго адыр аралап барып алып чыкты да мылтыкчы. Жолдошум каза болгондо чоң баламды кандай үйлөгөнбүз. Андан кийин мынакей 2 эле кыз чыгардым. Турмуш өтө берет экен, бирок орду толбойт экен.
2020 жылы түштүктөгү улуу таралык коогалаң учурунда Жалал Абадта эң кайгылуу окуялар дал ушул 12-13 июнда орун алган. Ош Бишкек жолундагы Сампа пахта тазалоочу заводунун жанындагы каргашада 16 адам курман болуп, экөө дайынсыз жоголгон. Ошондой эле 9 машине өрттөлгөнү айтылган. Сампа окуясына тиешеси бар деген 19 адам кармалып, алардын 17 өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Эскерүүгө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана коогалаңда жакынын жоготкондор катышты. Анда сөз сүйлөгөн президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары Максат Сыдыков улуу таралык ынтымак маанилүү экенин айтып, жакындарын жоготкондорду сабырдуулукка чакырды.
Июль окуялары баарыбыз үчүн чоң сабак болууга тийиш. Бүгүн биз биримдикти чыңдоо менен бир эл, бир өлкө катары келечекке багыт алганбыз. Бири-бирибизге болгон сый урмат, жардам, ишеним аркылуу биз чоң ийгиликтерге ийгиликтерди жаратып жатабыз. Биздин күч бирдикте.
Сампа шейиттери коомунун төрагасы Сырдаш Мамырасулов июнь коогасында бир тууган инисин жоготкон. Ал бул күнү өз үй бүлөсү үчүн да, мамлекет үчүн да эң кайгылуу күндөрдүн бири болгонун белгилеп, мындай окуяларды кайталанбаш үчүн эскертип туруу маанилүү экенин айтат. Сырдаш Мамырасулов бул окуядан кийин эки улуттун ынтымагын бекемдөө үчүн бүлөсүнө өзбек тектүү кызды келин кылган.
Экинчи кабалыма өзбектен келин алып азыр эки бала болуп калды. Жакшы жашап атат, жакшы. Өзбек кыргызларды бир туугандай болуп калдык. Мурункуларды унуттук. Бир жылда бир жолу бир саат гана келет чеге. Жабыртаткандар, немелер, чоңдор келет. Болду, ушу менен күтөт. Бир жылда бир келет. А мен ар эки күндө, ар күнү келем. Ар күнү келип эле Куран окуп, ушу бактыкты карап, ушулерди болуп турам.
Июнь коогасында Жалал Абад облусунда 86 адам курман болгон. Каргашага байланыштуу 90 ашык кишиге кылмыш иши козголуп, иштин 65% бети ачылган. Жалпысынан июнь окуясы боюнча 49 адамга издөө жарыяланып, алардын 32 кармалган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын кечке берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын кеңейтилген форматта Азаттык чекит орг сайтынан дагы угуп турууга чакырабыз. Мурдагы жарым саатыкта сиз уккан материал учурда Азаттык чекит орг сайтынын негизги бетинде макала болуп жарыяланды. Уранды казууга уруксат, экономика же экология деген аталышта турат. Ал жактан дагы бул маселенин жоо жайы тууралуу дагы окуп турсаңыз болот. Ал эми жаңылыктарда футбол Штефан Таркович башкы машыктыруучу кызматынан кетет деген жаңылык дагы жарыяланган. Андан соң экс депутат Эмил Жамгырчиевдин сотунда күбөлөр сурала баштады. Оштун мэри кармалган мурдагы жардамчысы тууралуу комментарий берди. Кемпирабат иши абактагылардын жакындары акыйкат чечим чыгарууну талап кылышты деген дагы соңку жаңылыктар жарыяланган. Башка жаңылыктарды биздин ушул сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Укторубуз уланталы. Өткөн жумада Сузакта Кыргызстандын желегин өрттөп, ордун арабча жазуусу бар акматаны илип кеткен окуяга байланыштуу бир нече адам, арасында 16-19 жаштагы кыздар кармалды. Атайын кызмат билдиргенде алар Хизбу Тахрир диний экстремисттик уюмунун буйрутмасы менен кыргыз желегин атайлап өрттөөгө барышкан. Бул уюм негизи Борбор Азиянын кайсы жерлеринде кандай ишмердүүлүк жүргүзөт, Хизбу Тахрир чөлкөм үчүн канчалык кооптуу, ушул жана башка суроолорго дин тутуу эркиндиги боюнча эксперт Ильхам Умарахунов жооп берди. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Ильхам мырза, Хизбу Тахрир биз билгенден бардык Борбор Азия мамлекеттеринде тыюу салынган уюм. Ошого карабай Кыргызстанда көп жылдардан бери колдоочулары бар экенин укук коргоо органдарынын отчетторунан билебиз. Бул уюм негизи Борбор Азиянын кайсы жерлеринде кандай ишмердүүлүк жүргүзөт учурда?
Если посмотреть на динамику последних новостей о задержании,
эгер бул партия менен өзлөрүн ассоциация кылган же болбосо сотко чейинки экспертиза маалында бул экстремисттик уюмдун тыюу салынган материалдарын таркатууга же ишмердигине катыштыгы бар адамдардын кармалышы тууралуу соңку жаңылыктардын динамикасын карап көрсөк, кандайдыр бир өзгөрүү байкалбайт. Көрсөткүчтөрдүн кандайдыр бир жогорулашы сезилген жок. Ошондуктан Борбор Азиянын ар башка өлкөлөрүндө бул партияга ыктагандардын динамикасы туруктуу десек болот. Бул жерде маселе уюмдун тарапташтарынын саны же алардын активдүүлүгүндө эмес. Биз бул уюмдан тараган коркунучка кандай карарыбызда? Анткени Хизбу Тахрир экстремисттик уюму 1950-жылдардан бери кандайдыр бир террордук актыларга аралашкан эмес жана уюм дээрлик терактарга катышкан эмес. Бул жерде уюмду террорчулукка алып барган кандайдыр бир тепкич катары карашат. Уюмдун ишмердүүлүгү Борбор Азия чөлкөмүндө 1990-жылдарга же 2000-жылдарга салыштырмалуу бир аз төмөндөгөндөй. Ошентсе да бул уюм тыюу салынгандардын катарында калууда. Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтери алардын идеологиясынын жайылышына каршы активдүү иш жүргүзүп келишет. Хизбу Тахрирдин ыкмаларынын бири бул бийликке каршы маанай, адилетсиздикке карата сезимдер менен ойноо. Алар баарынын ордуна ислам баалуулуктарын сунушташат. Биз билгендей, бул экстремисттик уюм эгер кандайдыр бир диний көз караштарды кармансак, дүйнө мамлекет жакшы болот деп таңуулайт. Аларда кандайдыр бир ислам мамлекетин куруу максаты жок, бирок коркунуч бар. Анткени ал уюмдун катарына кошулгандардын саны көбөйсө, андан ары террордук топтордун катарына кошулуу кыйла жеңил болот. Ошентсе да, бул жерде адам укугун коргоо боюнча маселеси бар экенин белгилей кетейин. Адамдарды диний көз караштар үчүн куугунтуктоого болбойт. Бул жерде сапаттуу экспертиза өткөрүү керек. Сапатсыз экспертизадан улам көп адамдар жабыркаган учурлар болгон. Чындыгында аларды камаганда түрмөдө көп каражат кетет жана жаза өтөө жайларында радикализация күчтүүрөөк өтөт.
Сами хуже радикализируются и радикализируют также в пенитенциарных учреждениях.
Жакында Сузакта мамлекеттик желектерди өрттөп, ордуна арабча сөздөрү жазылган ак кездемени байлап кеткен шектүүлөр, атап айтканда 6 киши кармалганын жарыялаган коопсуздук комитети да алар Хизбу Тахрир уюмунун мүчөсү экенин билдирди. Аларга экстремисттик аракет көрүп, ошондой мазмундагы адабият китеп баракчаларды алып жүргөн деген айыптар тагылды. Бул Хизбу Тахрир уюмунун ишмердиги экстремизмге жакын деп айтууга негиз береби?
Министерство юстиции мы можем посмотреть, что данная организация является.
Юстиция министрлигинин сайтында бул уюм экстремисттик катары белгиленгенин көрө алабыз. Маселе алардын идеологиясынын чечмеленишинде, анда канчалык зордук зомбулук элементи камтылганында. Ар кайсы уюмдарда зомбулукка чакырык ар кандай экенин түшүнүшүбүз керек. Сузактагы окуялар Хизбу Тахрир уюмунун идеологиясын таркатуу коркунучу деп гана баалоо туура эмес. Маселе эмне себептен дал ошол аймакта желекти өрттөгөн антиконституциялык көз караштарды жарыялап келишкен учурлар улам катталат. Бул жерде алдын алуу чараларына көбүрөөк көңүл буруу керек. Айтайын дегеним, Хизбу Тахрир уюмунун идеологиясына кирерден мурда эмне себептен тигил же бул аймактын жарандары коомдогу каршылык маанай менен ойногон уюмду амаласанышат.
Именно вот определённых локаций симпатизирует организация, которым легко играет на протестных настроениях.
Улуттук коопсуздук комитети шектүүлөрдүн арасында жаш кыздар да бар экенин белгилеп жатпайбы? Алар дагы бул кадамга каршылык маанайдан улам барды деген пикирдесизби? Деги эле бул уюмга жан тарткандардын арасында жаштар көппү?
Мы можем судить, делать такие выводы, если мы...
Бизде бул уюмдагы жаштардын саны тууралуу статистика жок. Ошондой болсо гана кандайдыр бир жыйынтык чыгара алар элек. Албетте, жаштар экстремисттик жана террордук уюмдарды абдан кызыктырган катмар. Эксперттердин пикиринде жаш курагынан алар туш болгон социалдык көйгөйлөрдөн улам жаштар оңой радикалдашат. Негизи эле Борбор Азия чөлкөмү жаш, жаштар көп, өзгөчө Фергана өрөөнү. Бул жерде кеп жаштардын өзүндө эмес, жаштар калктын көп бөлүгүн түзгөн үчүн да мындай уюмдардын катарында алар арбын болушу мүмкүн. Жалпысынан эле бул уюмдун тарапташтары ким экени, кандай куракта экенин билүү, түшүнүү оор. Анткени мындай статистика жок, болгону шарттуу божомолдор бар.
Цифры, предположения, но конкретной цифры нет.
Айрым эксперттер Кыргызстанда бул экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүнүн активдеши Сириядагы кыргызстандыктардын кайтышы менен байланыштуу эмеспи деп божомолдоп жатышат. Сиз буга кандай карайсыз?
Я бы не стал делать такие выводы, потому что
мен мындай жыйынтык чыгарбайт элем. Кайтарылгандардын маселеси абдан сезимтал. Анткени өзүңөр билгендей, Сириядан кайтып келгендер коомго интеграция болгон же интеграция болуу процессинде. Эгер биз Хизбут Тахрирден же башка антиконституциялык көз караштардын курчушу Сириядан кайтып келгендерге байланыштуу десек, калк арасында тынчсыздануу пайда болот. Алардын коомго аралашып кетүүсүнө тоскоол болот. Ошондуктан бул маселеге өтө кылдат карау керек. Ал адамдар ансыз да оочодо калып, жамааттары кабыл албай жатышат. Ал эми изоляция, жалгыз калуу каржылык маселеден да көбүрөөк радикализацияга түртөт. Ошону менен катар Сириядан кайткандар Хизбут Тахрир уюмунукунан кыйла айырмаланган идеологиянын тарапташтары болушкан. Алардын террордук уюмга катыштыгы болгон.
Негизи ушу Хизбут Тахрир уюму Борбор Азия мамлекеттери үчүн ушул тапта канчалык кооптуу деп ойлойсуз?
Страны Центральной Азии в принципе это достаточно молодые государства, которые находятся в процессе построения национальной.
Борбор Азиядагы өлкөлөр жаш мамлекеттер. Алар улуттук идентитүүлүктү куруу, өзүн өзү издөө, өз мамлекеттүүлүгүн түзүү процессинде. Хизбут Тахрир мына ушул багытта кандайдыр бир деңгээлде атаандаш душман болууда. Анткени алар такыр башка альтернативаны сунуштап жатышпайбы? Менимче ушул жагынан алганда кандайдыр бир коркунуч бар.
Очень четко прослеживается такие антиконституционные взгляды.
Урматтуу угарман, сиз дин тутуу эркиндиги боюнча эксперт Ильхам Умарахуновдун маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тарткан. Эми уктуруубуздун соңунда кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөевтен сөз дайра түрмөгүн сунуштайбыз.
Николай Рубцов, белгисиз. Бир нерсени айтып берсем, Рубцовдун белгисиз деген ырымына ушул киплет менен аяктайт. Мен ырдын атын белгисиз гений деп атап, андан ары карай улап койдум. Эгер Николай Михайлович тирүү болгондо, балким кубаным макул болот эле деп ойдомун. Буга абу деп кине коюш же автордун макулдусуз өз билгенин кылган ээн баш катары менен күнөөлөштүн өзү туура эмес болорун маданият тарыхынан кабары бар адамдар жакшы билишет. Гомер менен Шекспирдин, албаганда да кечээки эле Распутиндин «Живи по мне» деген повестин окугандан кийин өзүнүн ветме ветин андан мурда жазган Айтматов өкүнүү менен бармагын тиштегенин, Пушкиндин башка элдердин жомокторун орустуку кылып кайрадан иштеп чыкканын көргөндө далайлардын ич ачышканын, дай композиторлордун элдиги ондор менен күйлөрдү өздөрүнүн чыгармаларына өзөк кылып гениалдуу симфонияларды жазгандарын, композитор Түгөлбай Казаковдун Даанышман Карамолдонун атактуу насыйкатын иштеп чыгып өлсүйгөн ырга айланткандыгын, ошондой эле таланттуу прозаигибиз Казат Акматовдун Шахада повестинин сюжетиндеги алгачкы бөлүмүн акындыгы да кара сөзү да даана мыкты, көп окуган, көп билген таланттуу Нуралы Капаров андан да ишенимдүү, андан күчтүү кылып өзүнүкүн жазып жатканын, таланттуу акын Жыргалбек Касабонотов Илибонун ырын окуп туруп аныкынан да керемет өз ырын жазганын, маркум Алым Токтомушовдун агарган деңиз карарган толкун деген ырынын сабы атактуу Горсия Лорканын Лазурное море, Белое пени дегенине үндөшүп тураарын санай берсек, мындай бактылар өтө эле көп экендигин окурмандардын эсине сала кетким келди.
Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин сөздөрү түрмөгү менен бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжанов болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.